რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით გადაცემას ახალი ამბებით განაგრძობს ნიკო ნერგაძე.
ერთხელ მოგესალმებით. საქართველოს ახალი ამბები დაიწყეს პარლამენტმა გუშინ 58 ხმით 14-ის წინააღმდეგ მხარი დაუჭირა დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნას საყდრისი ყაჩაღიანის საკითხზე. ეს კომისია იქნება თავისუფალი დემოკრატების ინიციატივით. საგამოძიებო კომისიის შექმნას ხომისის ფრაქცია რესპუბლიკელების წევრებმა, პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილმა, საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლებმა, ფრაქცია ეროვნული ფორუმის წევრებმა და ფრაქცია ქართული ოცნების რამდენიმე დეპუტატმა გუშინვე აქცია ჩატარდა პარლამენტის წინ. მოქალაქეთა ჯგუფი ითხოვდა საგამოძიებო კომისიის შექმნას, ამბობდნენ, რომ პარლამენტი ვალდებულია დაიცვას კანონის უზენაესობა და არ უნდა გაიღოს მსხვერპლად უნიკალური კულტურული მემკვიდრეობა, რომელიმე კერძო კომპანიის ერთჯერადი მოგებისთვის. რაც შეეხება თავად კომისიის შემადგენლობას, ამასთან დაკავშირებით პარლამენტმა დღეს უნდა იმსჯელოს. თავისუფალი დემოკრატები აცხადებენ, რომ ისინი ეცდებიან დღესვე საბოლოოდ დაკომპლექტდეს კიდევაც საგამოძიებო კომისია. პარლამენტმა ასევე გუშინ დაუბეგრავი მინიმუმის გაუქმებაზე უარი უთხრა მთავრობას. პარლამენტარებმა საგადასახადო კოდექსში შესატან ცვლილებებს, რომელიც დაუბეგრავი მინიმუმის გაუქმებას უკავშირდებოდა, მხარი არ დაუჭირეს. ამასთან დაკავშირებით განცხადება გააკეთა უმცირესობის წარმომადგენელმა პარლამენტარმა გიორგი ვაშაძემ, რომელმაც თქვა ქართულ ოცნებას არ მიეცა საშუალება, რომ საკუთარი მოქალაქეები მოეტყუებინა და წინასაარჩევნო დაპირება არ შეესრულებინაო. სირიაში კიდევ ერთი ბანკისელი 18 წლის ისრაფილ ცათიაშვილი გარდაიცვალა. როგორც ინტერპრეს ნიუსი უწყება, მის კორესპონდენტს ბანკისელებმა უთხეს, რომ ცათიაშვილი ქალაქ ქობანთან შედაკებების დროს დაიღუპა. ისრაფილი არის ცათიაშვილების ოჯახის მეორე წევრი, რომელიც სირიაში გარდაიცვალა. ერთი თვის წინ სირიაში მისი ძმა 21 წლის ზელიმხან ცათიაშვილი მოკლეს. წელს სირიაში ბანკის დამგვა მერვე მებრძოლი მოკვდა. ისინი ექსპერტული ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთი ლიდერთან თარხან ბათირიშვილთან, იგივე ომარ ალშიშანთან დაახლოებული პირები იყვნენ. არაოფიციალური ინფორმაციით, რომელიც გადამოწმებული არ არის, სირიაში 50-ზე მეტი ბანკისელი იბრძვის. საზღვარგარეთ ახალ ამბებს რაც შეეხება, ერაყში ქალაქ მოსულში მოკლეს ისლამური სახელმწიფოს მიერ დანიშნული მართველი. ეს ხუთ შაბათს მოხდა კოალიციის ავიადარტყმების შედეგად. ჰასან საიდ ალ-ჯაბური, რომელსაც ასევე იცნობდნენ როგორც აბუ ტალუტის სახელით, გუშინ მოსულთან ახლოს მოკლეს. ეს არის უკვე მეორე მართველი მოსულისა, რომელიც დანიშნა ისლამურმა სახელმწიფომ და რომელიც მოკლეს ავიადარტყმების შედეგად ბოლო 25 დღის განმავლობაში. თურქეთის პოლიციამ დააკავა 16 წლის სტუდენტი, რომელსაც ბრალად ედება პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოღანის შეურაცხყოფა. მის შესახებ ინფორმაციას ადგილობრივი მედია ავრცელებს. ის 4 შაბათს დააკავეს მას შემდეგ, რაც გამოვიდა სტუდენტურ საპროტესტო აქციაზე ანატოლიის ქალაქ კონიაში და გააკრიტიკა მართველი პარტია. მას 4 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ განაცხადა, რომ დაკავება გამართლებული იყო, რადგან პრეზიდენტის თანამდებობას პატივისცემით უნდა მოეკიდოს ყველა. შვედეთის ქალაქ ესკილტუნაში შობა დღეს უცნობმა ცეცხლი წაუკიდა მეჩეთს, სადაც 20-მდე ადამიანი ლოცულობდა, 5 ადამიანი დაშავდა. ეს ინციდენტი მოხდა იმ ფონზე, რომ შვედეთში დებატები მიმდინარეობს საიმიგრაციო პოლიტიკასთან დაკავშირებით. მემარჯვენე პარტიები ითხოვენ, რომ იმიგრაციის კანონები შვედეთში შეიცვალოს და 90%-ით მაინც შემცირდეს იმიგრანტთა რაოდენობა, თუმცა მართველი პარტიები ამბობენ, რომ ისინი არ აპირებენ შეცვალონ ქვეყნის პოლიტიკა იმიგრაციასთან დაკავშირებით. Sony's Xbox-ის და Microsoft-ის PlayStation-ის online სერვისები ტექნიკურ პრობლემებს განიცდიან, ეჭობენ, რომ ეს შეიძლება იყოს ჰაკერული თავდასხმა. თავად Microsoft და Sony-ს კომენტარი ამ საკითხთან დაკავშირებით არ გაუკეთებიათ, მაგრამ ორივენი ადასტურებენ, რომ პრობლემები მათ სერვისებს მართლაც აქვთ და ამბობენ, რომ მუშაობენ მათ გადასაჭრელად. ეს ყო ახალი ამბები. მოდი ბარემ გავაგრძელებ მე და გეტყვით თუ დღეისთვის რა დაგეგმილი რა არის, ანონსებს გეტყვით მოკლედ. დღეს დაახლოებით 1 საათში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დაიწყებს პრეს-კონფერენციას საგამოფენო ცენტრ ექსპო ჯორჯიას პავილიონში. ამას გარდა დღეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ქართულ აფხაზურ ურთიერთობათა სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის დაარსების 5 წლისთავი აღინიშნება ევროპის ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალ თბილისი 2015-სა და კომპანია Coca-Cola-ს შორის დღეს ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმს მოეწერება ხელი სპორტის სამინისტრო წლის საუკეთესო სპორტსმენის დაჯილდოების ცერემონიას ჩაატარებს. კიდევ რამდენიმე მემორანდუმი ფორმდება დღეს მაგალითად მართლმადიდებლების სახლში იუსტიციის უმაღლეს სკოლასა და საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციას შორის ჩატარდება ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმის გაფორმება. რამდენიმე ბრიფინგი და პრესკონფერენცია ბიჭდავის ფედერაციის თავმჯდომარის არჩევნებთან დაკავშირებით ლაპარაკებენ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალ კვირის პრესკლუბში. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ქონების მართვის და საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე ჯაბა სამუშია ჩაატარებს საგანგებო ბრიფინგს. ეს არის მოკლე დღეს რაც ხდება ეს.
იკონ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციაც მოგვაწოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას განაგრძობს ახლა განვაგრძობ მე ნინო გელაშვილი და ჩვენი დარჩენილი თემების შესახებ გეტყვით. სულ ცოტა ხანში შემოგთავაზებთ კიდევ ერთ წინა საახალწლო, მოდით ასე ვიტყვი. სიუჟეტს, თუმცა ეს მაინც ადამიანს საზეიმოს არ გულისხმობს. გვექნება სიუჟეტი ზუგდიდიდან დევნილების შესახებ. გაცემის ამ ნაწილში მოისმენთ ეკონომიკის სიახლეებზე. ნინო ევგენიძე შემოგვერდება სულ ცოტა ხანში. დავით გონზაჩიხლაძე ინტერნეტის და ტექნოლოგიური სიახლეების შესახებ გვეტყვის. გვექნება სპორტის ამბები. გაცემის ბოლო ნაწილში კი ჩვენ სტუმართან ერთად მიუბრუნდებით ტენდერების თემას, რომელზეც მოისმინეს სიუჟეტი ჩვენს გადაცემაში. ვინც ვერ შეძლეთ, შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე ნახოთ radiotavisupleba.ge. ლაპარაკი იყო ანგარიშზე, რომელიც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ გამოაქვეყნა და შეეხება ტენდერებს, რომელიც ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ ჩაატარა და იმას თუ როგორი ხარჯებოდა ფული, როგორ მიმდინარეობდა ეს ტენდერები, რა ხარვეზები გამოვლინდა, რა იყო ასევე დადებითი მხარე. თუმცა ჩვენ უფრო ზოგადად შევეხები ტენდერების საკითხს, გარდა ამ კონკრეტული კვლევისა, ჩვენი სტუმარი იქნება გიგლა მიქაუტაძე, გადასახადის გადამხდელთა კავშირის დირექტორი, და ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ როგორ უნდა ტარდებოდეს ტენდერები, რა მექანიზმი, რა ბერკეტი აქვთ ამომრჩევლებს, მოქალაქეებს, თვალყური ადევნონ და აკონტროლონ ტენდერების მიმდინარეობა და ასე შემდეგ. მოკლედ ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად ვილაპარაკებთ ამ თემაზე გადაცემის ბოლო ნაწილში 10-ის ნახევრის შემდეგ. ახლა კი განვაგრძობთ გადაცემას. როგორ ხვდებიან ახალ წელს ზუგდიდი სოფელ რუხში ყოფილი იპოდრომის შენობაში ჩასახლებული დევნილები, რომლებიც ახალ გარემონტებულ შენობაში ძიმე სოციალურ პირობებს უჩივიან. იპოდრომის შენობაში ჩასახლებულ დევნილებს რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია გაესაუბრა და ახლა მის სიუჟეტიდან მოისმენთ დევნილთა მდგომარეობაზე. პალიტეტ სოფელ რუხში ყოფილი იპოდრომის შენობაში ჩასახლებული დევნილების უმეტესობას საცხოვრებლად განკუთვნილი ოთახები გამოკეტილი აქვთ. მათი უმრავლესობა ლუკმაპურის საშონელათაა გასული და თითქმის ცარიელ შენობაში მხოლოდ ქალები და ბავშვები არიან. აფხაზეთიდან დევნილი 19 წლის ლაიმა თოდუა რადიო ათინათთან აცხადებს, რომ შენობა, სადაც ახლახან ჩატარდა სარემონტო სამუშაოები, მოშლილია შიდა ინფრასტრუქტურა. შენობას არ მიეწოდება სასმელი წყალი და იქ ცხოვრები დევნილები იქვე მოსახლეობის არტეზიული ჭიდან ეზიდებიან წყალს.
რემონტი კი გაგვიკეთეს, მაგრამ მაინც და მაინც ყმაყოფილები არ ავართ. არც ისეთი კარგი არის ყველაფერი, არც ხარისხიანი და რა ვიცი. კი ყველა ერა დაგაყმაყოფილებთ, მაგრამ ჯერჯერობით არაფერს არ ხედავ. წყალიც პრობლემაც გვაქვს, საერთოდ არ აგვაქვს წყალი.
ოჩამჩირდან დევნილი მზიური ცხადაია ამბობს, რომ ძირითადად დახმარების იმედად ირჩენს თავს. აფხაზეთში კი მხოლოდ გარდაცვლილი შვილის საფლავის მოსანახულებლად გადადის. სახკარი გალის რაიონში რამდენიმე წლის წინ გადაუწვეს.
რემონტი გაგვიკეთეს ჩვენ და არ არის კარგი გაკეთებული. ერთი წელი არ არის და ყველაფერი განარგულებული არ. აბანოში კიდევ არ შეიძლება შემოსვლა, არ წყალი მოდის ზევიდან, ალბათ კარგად არ არის გაკეთებული ისევე. და წყალობთ, ისე წყალობთ, მეტი არ ვიცი რა ქნა. შეშაც არა გვაღზა, წაიდა ჩემი ბიჭი, შეშა დასაჭებაზე, ვიცი იქაცა, არაზერენ შეშას იმაში ტყეში, რაღაცა ის უნდაო, რა ვიცი. ჩვენ ტოლილები ვარ და არ მოცემენ შეშას კიდე დასაჭერად. ორი წელია თუ ერთი წელია არ ვიცი კარგად, ჩემ ბიჭმაცკეს აყველანი ის განცხადება შევიტანე თუ შეშებს აძლევენ, კი როგორ არა, მარა ჩვენთან არ არის არაფერი.
რუხის ყოფილი იპოდრომის შენობაში ჩასახლებული დევნილები დახმარებას ტოლთა და განსახლების სამინისტროს თხოვენ. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
9 საათი და 10 წუთია გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა, განაგზობს მას ნინო ევგენიძე ეკონომიკის სიახლეების დილომშვიდობის ნინო გისმენთ.
დილომშვიდობის მოგესალმებით. ბანკთა შორის სავალუტო ვაჭრობის შედეგად ეროვნულმა ბანკმა გუშინ ლარის დოლართან მიმართებაში ოფიციალური გაცვლითი კურსი ლარდა 99 მეასეთ ანუ ნიშნულამდე დაადგინა ეროვნული ვალუტა მცირე ბიჯებით მესამე დღეა ზედიზედ მყარდება დოლართან მიმართებაში. 2 დეკემბრის შემდეგ საქართველოს ეროვნულ ბანკს სავალუტო აუქციონზე დოლარი გასაყიდად აღარ გამოუტანია და გუშინ ასე ვთქვათ ეროვნულმა ბანკმა ბაზარზე მოგეხსენებათ მანამდე ეროვნულმა ბანკმა ბაზარზე 40 მილიონიანი დოლარის ინტერვენცია განახორციელა, მანამდე კი 25 ნოემბერს ამავე მოცულობის დოლარის მასა გაყიდა. ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის აკპატენტი გამომგონებელთა გააქტიურებას ელის ძალაში შევიდა საქართველოს მთავრობის დადგენილება, რომლის მიხედვითაც დამოუკიდებელ გამცხადებელ გამომგონებლებსა და დიზაინერებზე არსებული 70%-იანი ღავათი დღეიდან უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და დამოუკიდებელი სამეცნიერო კვლევითი ერთეულების მიერ გადასახდელ საფასურებზეც დაწესდა. საკპატენტის ინფორმაციით აღნიშნული ცვლილების მიზანია ქვეყანაში ინოვაციური პროცესების ახალისება და ხელშეწყობა. საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნული კომისია ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელში ნორმატიული დანაკარგების გაანგარიშების ახალ წესს დაამტკიცებს. კომისიის მიერ შემუშავებული პროექტის მიხედვით ახალი წესის მიზანია ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელში ფაქტობრივი დანაკარგების შემცირების სტიმულირება, ლიცენზიანტებისათვის ნორმატიული დანაკარგების ასე ვთქვათ სამიზნე მაჩვენებლის დადგენის მიზნით. დღეისათვის ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელი კომპანიებისათვის დადგენილი ნორმატიული დანაკარგის მაჩვენებელი 1%-დან 5%-ამდეა, ხოლო ყასტრანსგაზ თბილისისთვის ნორმატიული დანაკარგის მაჩვენებელი 9%-ში ადგენს.
დიდი მადლობა, ეს იყო ნინო ევგენიძე, ეკონომიკის სიახლეებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სულ 2 წუთში ჩვენ ახალ ამბებს შემოგთავაზებთ, ახლა კი მუსიკა ეთერში.
On the horizon at time, you are not around, slowly drifting away, wave after wave, wave after wave, slowly drifting, and it feels like the drowning, pulling against the street, pulling against the water. My feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon at time. You are not around, I'm slowly drifting away, wave after wave, wave after wave, I'm slowly drifting, drifting away, and it feels like I'm drowning, pulling against the stream.
Trans გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა 9 საათი და 15 წუთია და მას ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძე განაგრძობს.
საქართველოს პარლამენტმა 58 ხმით 14-ის წინააღმდეგ მხარი დაუჭირა დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნას. საგრძნეში ყაშაღიანის საკითხზე კომისია თავისუფალი დემოკრატების ინიციატივით შეიქმნა, რაც შეეხება კომისიის შემადგენლობას. ამაზე პარლამენტი სავარაუდოდ დღეს მსჯელებს. თავისუფალი დემოკრატები აცხადებენ, რომ ისინი ეცდებიან, რომ დღესვე დაკომპლექტდეს საგამოძიებო კომისია. სირიაში კიდევ ერთი ბანკისერი 18 წლის ისრაფილ ცათიაშვილი მოკლეს. ბანკში აცხადებენ, ეს ინტერპრეს მისის ცნობით, რომ ცათიაშვილი ხალხ ქობანთან შედაკავების დროს დაიღუპა. ისრაფილი ცათიაშვილების ოჯახის მეორე წევრია, რომელიც სირიაში მოკლეს. პარლამენტმა დაუბეგრავი მინიმუმის გაუქმებაზე მთავრობას უარი უთხრა. პარლამენტარებმა საგადასახადო კოდექსში შესატანცვლილებებს არ დაუჭერეს მხარი, რომელიც დაუბეგრავი მინიმუმის გაუქმებას უკავშირდებოდა. ერაყის ქალაქ მოსულში მოკლეს მორიგი მარტველი, რომელიც იქ ისლამურმა სახელმწიფომ დანიშნა. პოლიციამ თურქეთში დააკავა 16 წლის სტუდენტი, მას ბრალად ედება პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანის შეურაცხყოფა.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. მოკლედ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის გადაცემას განაგრძობს კვლავ ნინო ევგენიძე. ამჯერად უკვე ეკონომიკური მიმოხილვით, რომელიც შეეხება ხორბლის ექსპორტის შეზღუდვას რუსეთში და ამის მიმართებას საქართველოსთან. ნინო, გისმენთ
კიდევ ერთხელ მოგესალმები და თუ გახსოვს ალბათ რამდენიმე დღის წინ ვისაუბრეთ, რომ საქართველოში ერთი ტომარა პურის ქვილის ფასი 4 ლარით გაზრდა სელიან უკვე და ეს პროცესი რუსეთის მიერ ხორბლის ექსპორტის შეზღუდვასთან არის დაკავშირებული. დღეს უკვე დეტალურად ვისაუბრებთ ამ ფაქტის მიზეზებსა და შესაძლო შედეგებზე საქართველოსთვის. როგორც ცნობილია, რუსეთმა უცხოეთის ქვეყნებში მარცვლეულის ექსპორტზე შეზღუდვები გასულ კვირას დააწესა. ამ გადაწყვეტილების ესე ვთქვათ ოფიციალური მიზეზი ცნობილი არ არის, მაგრამ ყველა ხვდებით, რომ ეს დაკავშირებულია იმ კრიზისთან, რომელიც ქვეყანაში რუსეთში მიმდინარეობს. როსელხოდნაძორის ფიტოსანიტარული სერტიფიკატების გაცემას ხუდავს და მათ ბოლო პერიოდში გასცემს მხოლოდ ხორბლის ექსპორტზე თურქეთის, ეგვიპტის, სომხეთისა და ინდოეთის მიმართულებით. არაოფიციალური ინფორმაციით ამ გადაწყვეტილების მიზეზი, რა თქმა უნდა, რუსეთში ხორბლის მარაგების შექმნის სურვილია. რუსეთის ქმედების მთავარ მოტივად ქვეყნის შიგნით, ანუ კვების პროდუქტებზე ფასების დაცახლება. რუსეთის სოფლის მეურნეობის პროდუქტების ექსპორტიორთა ეროვნულ ასოციაციაში აცხადებენ, რომ არსებულ კონტრაქტებით ნაკისრი ვალდებულებები ზოგიერთ შემთხვევაში აპრილის ბოლომდე არის დაკონტრაქტებული. ასოციაცია ითხოვს, რომ საშუალება მიეცეთ უკვე არსებული კონტრაქტები დაასრულონ, თუმცა ამის შესაძლებლობა სახელმწიფოს მხრიდან მათ არ ეძლევათ. სწორედ ამიტომ უკვე საუბრობენ იმაზე, რომ მიწოდების შეჩერება საექსპორტო ჯარიმას გამოიწვევს და ტონაზე $40 სახით, რაც საერთო ჯამში $2 მილიონი იქნება 50,000 ტონიან ხომალდზე. რუსეთიდან კი მოგეხსენებათ, დღეში დაახლოებით 100,000 მარცვლეულის ექსპორტირება ხდებოდა ესეთი დიდი კონტეინერების
საშუალებით. 100,000 ტონა.
დიახ. რუსული სააგენტო ინტერფაქსის ინფორმაციით მარცვლეულის წამყვანმა ექსპორტიორებმა შეწყვიტეს შესყიდვები ექსპორტისთვის რუსეთის შიდა ბაზარზე ვითარების სტაბილიზაციამდე და რუსული სააგენტოს ცნობით, როგორც სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ექსპორტის ეროვნული ასოციაციის მიერ გავრცელებულ დოკუმენტში აღნიშნული, ასოციაციის წევრები მარცვლეულის ექსპორტიორები წყვეტენ ექსპორტისთვის მარცვლეულის შეძენას, ვიდრე არ დასტაბილურდება ვითარება და შიდა ბაზარზე, ანუ ფასების სტაბილურობა არ მოხდება. იმავე მედიის ინფორმაციით, რუსეთში სეზონის განმავლობაში ხორბალზე ფასი 50%-ით გაიზარდა და ანალიტიკოსები ვარაუდობენ, რომ პურზე ფასები 10%-ით მოიმატებს. როგორ აისახება ეს პროცესი საქართველოს ხორბლით მომარაგებასა და ფასებზე? დღეისათვის საქართველოში შემომავალი ხორბლის 90% რუსული გახლავთ. ადგილობრივი წარმოების ხორბალი ვერც რაოდენობით და ვერც ხარისხით ვერ უწევს კონკურენციას რუსულ ხორბალს. საქართველო ამ ეტაპზე
ხორბლის მარაგები საქართველოს ამ ეტაპზე აქვს თებერვლის ბოლომდე და ამ თებერვლის ბოლომდე ბაზარზე სავარაუდოდ მოსალოდნელი რამე ცვლილება არ არის დაგეგმილი, თუმცა თუ რუსეთთან შეთანხმება ვერ მოხერხდა, მაშინ განიხილება ანუ ბაზრის შეცვლის საკითხი, მოუწევს საქართველოს სხვა ბაზრებზე ეძიოს ეს ხორბალი. დღევანდელი გადასახედიდან დარგის სპეციალისტები მიიჩნევენ, რომ მომწოდებელი შეიძლება იყოს ყაზახეთი, სადაც ხორბალი უფრო ძვირია, ან უკრაინა, სადაც ხარისხი შედარებით დაბალია და ფასის შედარებით დაბალი. წინასწარი ინფორმაციით, რუსეთის ხელისუფლების გადაწყვეტილების ძალაში დარჩენის შემთხვევაში ხორბალი საქართველოსთვის 20-30 დოლარით გაძვირდება. ფქვილის ამჟამინდელი ფასი, ანუ ერთ ტომარაზე 35-37 ლარია. თუ ეს ფასი 45 ლარამდე ავიდა, გაძვირების პროცესი რა თქმა უნდა პურის ფასზე წაისახება. ოღონდ ეს იმ შემთხვევაში, თუ რუსეთი, ასე ვთქვათ, აღარ მოგვაწვდის ხორბლის მარაგებს თებერვლის შემდგომ.
და რა მინდა კითხო, ერთგან თქვი, რომ ელოდებიან ექსპორტიორები დასტაბილურებას ბაზრის, აღარ შეისყიდიან ხორბლს რუსეთშია.
რუსეთში, დიახ.
და რომ არ დასტაბილურდეს, სხვა რა გზა ექნებათ? თუ არა ის, რომ შეიძინონ რაც არის იმ ფასში.
გასაგებია, მაგრამ აღარ ყიდიან თვითონ, ანუ თვითონ იკეთებენ მარაგებს იმისთვის, რომ თუ რაღაცა კრიზისი შეიქმნა ქვეყანაში საკვების მიმართულები და ეს კრიზისი უკვე დაწყებულია, იმიტომ რომ იმისი რუბლის გაუფასურებასთან ერთად მოგეხსენებათ, გაუფასურებული ფასები გაიზარდა სადღაც 50%-ით, მოთხოვნა, ასე ვთქვათ, დოლარზე გაზრდილია და შეზღუდვები არსებობს ბანკებში ამასთან დაკავშირებით, თუ მაინდამაინც დილით არ მიხვედი და 2000 დოლარზე მეტი ანუ ყიდვი უფლება არ აქვს, ანუ ეს ყველაფერი, ასე ვთქვათ, მათ უქმნის იმის საშუალებას, რომ თავისი რეზერვები გაიუმჯობესონ და ჩვენზე აისახება ის, რომ მოგვიწევს სხვა ბაზრების ძიება ამ მიმართულებით.
და დრო სჭირდება ალბათ, ხო, 90%-ი თქვი რუსეთიდან შემონდისო.
დიახ, დრო სჭირდება, რა თქმა უნდა, და თებერვლის ბოლომდე აქვს საქართველოს ეს მარაგები და ალბათ
მთავრობამ
დროც დია.
დიდი მადლობა. ნინო ევგენიძე იყო ეს ეკონომიკური მიმოხილვით. ხორბლის იმპორტს შეხებოდა საქართველოს ხორბლის იმპორტს, უფრო რუსეთიდან ხორბლის ექსპორტს. მოკლედ სერიოზული საკითხია. დიდი მადლობა ნინო ევგენიძე საინტერესო ინფორმაციისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ ახალ გადაცემას. განვაგრძობთ დღევანდელი აფიშით, რომელიც მარიამ ცინდელიანმა მოგვიმზადა.
იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმში დაათვალიერებთ რიტა ხაჩატურიანის გრაფიკული ნამუშევრების გამოფენას სახელწოდებით „ერთხელ ირემა თქვა“. გარდა გრაფიკული ნამუშევრებისა, გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება სამი ვიდეო არტი, რკინის კონსტრუქციები და მუსიკის თემაზე შექმნილი ინსტალაცია „არია კედელს მიღმა“. პროექტი აერთიანებს გრაფიკული ნამუშევრების სერიას, რომელიც განაზოგადებს ირემს მეტაფორული მნიშვნელობით, როგორც სიკეთის საწყის. შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში მანანა თუმანიშვილის ნამუშევრებს დაათვალიერებთ. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება ავტორის მიერ აკვარელში შესრულებული 60-მდე ნამუშევარი. ავტორი აქტიურად მონაწილეობს სხვადასხვა გამოფენებში, როგორც საქართველოში, ისე საზღვარგარეთ. გამოფენა 12 იანვრამდე გაგრძელდება. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვეტთ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირანში გადის ფილმი „ჰობიტი“, ხუთი არმიის ბრძოლა 3D ფორმატით, რომლის რეჟისორი და სცენარის ავტორი ბეჭდების მბრძანებლის ტრილოგიის შემქმნელი ოსკაროსანი პიტერ ჯექსონია. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ რეჟისორ რიდლი სკოტის მძაფრსიუჟეტიანი სათავგადასავლო დრამა „მოსე, ღმერთები და მეფეები“.
ეს იყო მარიამ ცინდელიანი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას, განაგრძობს მას დავით კონზოჩიხლაძე, რომელსაც მე ახლა მივესალმები სტუდიაში. დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის.
და გისმენთ, რა ხდება ინტერნეტში და ტექნოლოგიურ სივრცეში, სამყაროში.
დილამშვიდობის. მე დავიწყებ ქართულენოვანი ნეტით კვლავ, სადაც ბოლო რამდენი მეტყე აქტუალურობას არ გარკვევს ქალაქი ბათუმი. ანუ ეს არის ყველაზე კარგი ადგილი, მგონი ახლა საქართველოში რომ იყო ბლოგერი, ამჯერად ბლოგი არაფერ შუაში არ არის. გუშინაც ინფორმაცია ბათუმიდან იყო ერთ-ერთი აქტუალური, რომელსაც ნუ ბევრი ხალხი აშიარებდა ასე ვთქვათ რაღაც რეაქცია ქონდა საქმე იმაში რომ ამ ერას მოედანზე ნაძვისხეს გაუჩნდა
მე ვიფიქრე ისევ სიმბოლოს ეხებოდა
სიმბოლოს არა ნაძვისხეს
ხო ნაძვისხეს ამბავი ქონდა ხო
ცეცხლი გაუჩნდა მაშინ დაიწყო ხალხმა საუბარი იმის შესახებ რომ გრინჩი ჩამოვიდა ბათუმში და ასე შემდეგ თან გუშინას და ხო დეკემბერი იყო სამყაროს ნაწილში აღინიშნებოდა შობა. შესაბამისად, ნუ კარგი დრო იყო, რომ ესეთი ასოციაციები გამოგეწია. მოკლედ ფოტოებიც, მათ შორის ვიდეოებიც, მოსაზრებები და შემდეგ ბევრი ცოდაგოდა გუშინ ამ შესახებ ინტერნეტში და კიდევ ვიტყვი, რომ საუკეთესო ადგილია ვანე ფათომი წინა სახაცოდ, რომ იყო ბლოგერი ან მე ინტერნეტ აქტივისტი, იმიტომ რომ ყოველდღე რაღაც ხდება ისეთი, რაც ხალხს აინტერესებს და შეეცებს ამ ყველაფერს ინტერნეტში. გაიგოთ დავანებებ თავს ახლა ბათუმს და გადავა გლობალურ მნიშვნელოვან საკითხებზე. PlayStation-ის და Xbox-ის სერვისების გათიშვაზე თორთები Nikon Erkadze უკვე თქვა, რაც თქვა იმას აღარ გავიმეორებ და რაც თქვა იმას აღარ გავიმეორებ და ამატებ ფოტოში. საქმე იმაშია, რომ გუშინ PlayStation Network-ი და Xbox Live-ი გაითიშა, ანუ სერვისები პრობლემებს მომსახურება ამ ორ კონსოლს. კიდევ ერთხელ დადგა, ანუ საკითხი ბოლო დროს რამდენჯერმე იყო ესეთ და მე აღარავის როცა გვესმის უკვე ესეთ ძლიერ ჰაკერულ შეტევაზე გაკვირვებაც შეიძლება, გაკვირვებაც შეიძლება აღარ გაგიკვირდეს, იმიტომ რომ ის ხშირად ხდება ბოლო დროს ესეთ რამეები. საუბარი იყო კიდევ ჰაკერულ შეტევაზე, ლიზაც ქვადი იყო ორგანიზაცია, ჯგუფი, რომელიც Twitter-ზე აცხადებდა, რომ ის იყო ისე გავდა პასუხისგებლობას შეტევაზე, სასაცილო ულტიმატუმებს ქონდა, მაგათაც წერდნენ, რომ თუ 3000 რეტვიტი ექნებოდა Twitter-ს, რომელიც დაწერეს, შეწყვეტდნენ შეტევას მაგალითად PlayStation-ის სერვისზე, თუ უნდა დახავს რომ შეწყვეტილი იყოს შეტევა და გაიკეთებინა 3000 რეტვიტი. არ გააკეთეს 3000 რეტვიტი შესაბამისად შეტევა გაგრძელდა და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი 29 წუთის წინ დაწერეს და კიდევ აგრძელებენ.
ტერორია ფაქტობრივად, ხო? ინტერნეტზე
შეიძლება ითქვას ესეც, ანუ ეს ტერმინიც დამკვიდრდა ასე ვთქვათ, ნუ ახანდეს მეხმარებოდა, მაგრამ ახლა უკვე მედიის მხრიდან ფართოდ გამოიყენება უფრო ეს ინტერნეტ ტერორიზმი, საიბერ ტერორიზმი. ეს იყო პირველი Sony-ის შემთხვევაში, ანუ ძალიან ძლიერი იყო. Sony ახლაც დაზარალებულია PlayStation-ი მათი პროდუქტია, ამიტომ არ ვიცი, Sony მაგათ განსაკუთრებით ბევრი უნდა იფიქროს თავდაცვა და თორემ თუ დარჩათ კიდე რაიმე სერვისი, რომელიც ჯერ არ არის დაზიანებული, ის ალბათ საფრთხის წინაშია, იმიტომ რომ ბოლო ეს
დაწუნებული ვარ, ბევრს ფიქრობს, მაგრამ ეტყობა მისი წრები მეტს ფიქრობს.
სხვაჭარი Sony-ს შესახებ, ნუ ახლაც იწერება ხოლმე, მაგრამ მანამდეც ხშირად იყო საუბარი, რომ ცოტათ პრობლემები აქვს დაცვის კუთხით, თუმცა ეს DDoS-ის შეტევის საკმაოდ ძლავრი მაგალითები არის. ეს არ არის ამ ინფორმაციას არავის ამ შეტევის შედეგად ისე არ ზარალდება Sony, ანუ ინფორმაცია აქრება წინა დაზარალება, ნუ უფრო სხვა მასშტაბის იყო, ხა უბრალოდ გათიშული არის, მაგრამ ნუ გათიშვა ძალიან ცუდია რა თქმა უნდა. ცენტრის ტვიტერები იყო ამ შესახებ, გუშინ წერდნენ, რომ ჰაკერებმა ფაქტობრივად გადაარჩინეს შობა, იმიტომ რომ ინგლისურად არის და საიტები წერდნენ, იმიტომ რომ გადაარჩინა შობა იმისგან, რომ შობის სამამოს ყველას ეთამაშა Xbox-ი ან PlayStation-ი, ნუ ხალხი აღარ ითამაშებდა, იმიტომ რომ ფიზიკურად აღარ შეეძლო თამაში. ამ შესახებ, ნუ დაწერა Twitter-ზე თავის PlayStation-მა თვითონ, მოიხადა ბოდიში და კიდევ დადოპირობა, რომ გამოიძიებენ. Xbox-ის შესახებ ნაკლებად იყო აქცენტი, Sony უბრალოდ ახაც ძალიან წინსამოწეულია, შეგიძლიათ ნუ აპდეითებს უყუროთ ინტერნეტში, სადაც ყოველთვის უყურებთ, იქაც ლიზარ სკვადი არის ჯგუფი, რომელმაც განაცხადა, რომ ჩვენ დავაკეთოთ, შეიძლება არ დავაკეთოთ, მაგრამ თვითონ განაცხადეს და მათ შესახებაც ბევრი წერება არის. ამდენი მეზი ფაინესტ სკვადი და ასე შემდეგ, რომლებიც ნუ ეს არიან დაჯგუფებები, რომლებიც ხშირად საუბრობენ, წერენ Twitter-ზე შეტევების შესახებ. ლიზარ სკვადზე კიდევ ერთხელ გატყვით, საკმაოდ რეალისტურად უნდა ნახოთ მათ აკაუნტი, ჩემი აზრით, როგორ დგებიან თვითონ ესენი ამ დანაშაულს, თითქოს როგორ საერთოდ ეს ასე ვთქვათ, რომ 3000 რეტვიტი შემთხვევაში დავაბრუნებთან, არ დავაბრუნებთ, ან რაღაც 150000 ლაიკი დადეთ და დავაბრუნებთ და ასე შემდეგ. მოკლედ საინტერესო არის, შეგიძლიათ შეხვიდეთ Twitter გავაგრძელებ. Elon Musk-ის Twitter-ი არის ბოლო დროს აქტუალური, იმიტომ რომ მან რამდენიმე მნიშვნელოვანი განცხადება გააკეთა. Elon Musk-ი, ვინც არის, ეს არის ადამიანი, ბიზნესმენი, რომელიც თავის დროზე PayPal-ის შექმნელი, ახლა არის Tesla-ის შექმნელი და CEO. Roadster-ის upgrade-ის შესახებ ვისაუბრა, ანუ ერთ-ერთი მისი მოდელი, პირველი მისი სერიული მოდელი, upgrade-ის შესახებ ვისაუბრა, წლის ბოლომდე იქნება და ახლა უკვე საუბრობთ ეტაპობრივად რა იქნება. დღეს როგორც განაცხადა, დღეს იქნება მეტი დეტალი თუ რა შეეხება upgrade-ი, თუმცა თქვა რომ Los-Angeles და San-Francisco დატენის გარაჟში შეძლებს ელექტრონული ავტომობილი ჩასვლას მისი ამ Roadster-ი upgrade-ის შემდეგ. ერთს დავამატებ თუ შემიძლია, მოკლედ დავამატებ.
თითქმის აღარ შეგიძლია, მაგრამ გიცმენოთ.
დასახელდა ყოველწლიურად, ახალდება რა თქმა უნდა, ყოველზე ეს ვთქვათ, საზრუნველი კომპანიები ამერიკაში საინტერესო სტატისტიკა, ახლა სამწუხაროდ საქართველოში არ გვაქვს ესეთი, მაგრამ რითაც არის მნიშვნელოვანი ან კომუნიკაციების და ინტერნეტისთვის, თითქმის ყველა მოწინავე პოზიციაზე გასული არის მობილური ან ინტერნეტ ოპერატორი ან Time Warner-ი, Comcast-ი, Verizon-ი და AT&T პირველ პოზიციებს იკავებენ ყველაზე საზრუნველი კომპანიები შორის.
დიდი მადლობა დავით გონზაჩიხლაძეს, საინტერესო, ბევრი საინტერესო რამ გვითხრა ძალიან, ტექნოლოგიების სამყაროდან და ინტერნეტიდან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 10 ნახევარია და ნიკო ნერგაძეს უთმობ ეთერს ახალი ამბებისთვის.
საქართველოს პარლამენტმა მხარი დაუჭირა დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნას საყდრისი ყაჩაღიანის საკითხზე. კომისია თავისუფალი დემოკრატების ინიციატივით შეიქმნა. პარლამენტმა მხარი დაუჭირა 58-14-ის წინააღმდეგ საგამოძიებო კომისიის შექმნას ხმა მისცეს ფრაქცია რესპუბლიკელების წევრებმა, პარლამენტის თავმჯდომარემ, საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლებმა, ფრაქცია ეროვნულმა ფორუმმა და ფრაქცია ქართული ოცნების რამდენიმე პარლამენტარმა. რაც შეეხება კომისიის დაკომპლექტებას, დღეს იმსჯელებს სავარაუდოდ პარლამენტი ამასთან დაკავშირებით. სირიაში კიდევ ერთი ბანკისერი 18 წლის ისრაფილ ცათიაშვილი მოკლეს. ის ქალაქ ქობანისთან შეტაკებების დროს დაიღუპა. ისრაფილი ცათიაშვილების ოჯახის მეორე წევრია, რომელიც სირიაში მოკლეს. ერთ-ერთი წინ მისი ძმა 21 წლის ზელიმხან ცათიაშვილი დაიღუპა. წელს სირიაში პაკისტანის უკვე მერვე მებრძოლი მოკლეს. როგორც ამბობენ, შეიძლება 50-ზე მეტი პაკისტანელი იბრძოდეს სირიაში. პარლამენტმა დაუბეგრავი მინიმუმის გაოქმებაზე მთავრობას უარი უთხრა. პარლამენტარებმა საგადასახადო კოდექსში შესატანცვლილებებს არ დაუჭირეს მხარი, რომელიც დაუბეგრავი მინიმუმის გაოქმებას უკავშირდებოდა. ერაყის ქალაქ მოსულში მოკლეს ადგილობრივი მმართველი, რომელიც ისლამურმა სახელმწიფომ დანიშნა. ეს მეორე მმართველია, რომელიც ბოლო 25 დღის განმავლობაში მოკლეს კოალიციის ავიადარტყმების შედეგად. პოლიციამ თურქეთში დააკავა 16 წლის სტუდენტი, რომელსაც ბრალადებდა პრეზიდენტის შეურაცხყოფა. ის ანატოლიის ქალაქ კონიაში სიტყვით გამოდიოდა სტუდენტების შეკრების დროს, სადაც მან გააკრიტიკა მმართველი პარტია.
ნიკო ნერგაძე იყო ეს ახალი ამბებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და მოვისმინოთ ახლა დღევანდელი ამინდის პროგნოზი მარიამ ცინდელიანისგან.
საქართველოში ამინდი გაუარეს და ბათუმში დღეს წვიმაა გამოცხადებული, ახალციხესა და გორში წვიმა და თოვლი, ბაკურიანში -3, გუდაურში კი -4 გრადუსი იქნება. თელავში მოსალოდნელია ნაწილობრივ მზიანი და კოკისპირული წვიმა, მესტიაში ნავარაუდევია თოვლი, -3 გრადუსია გამოცხადებული. სოხუმში იწვიმებს, ანალოგიური ამინდი იქნება ქუთაისშიც, ფოთში გამოცხადებულია კოკისპირული წვიმა, რუსთავსა და თბილისში ტემპერატურა 10 გრადუსამდეა.
საათი და 33 წუთია. განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. განაგრძობს მას ოთარ მაღლაკელიძე, სპორტის სიახლეები, დილამშვიდობის ოთარ. ამ საათშიც მოგესალმები და გისმენთ.
დილამშვიდობის საქართველოს საფეხბურთო ნაკრებს ახალი მთავარი მწვრთნელი ხავს საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა ზვიად ციჭინავა ამის შესახებ ოფიციალურად განცხადება გუშინ წლის შემაჯამებელ ღონისძიებაზე გააკეთა ფედერაციის ხელმძღვანელობასა და ბაქოს ინტერში მომუშავე სპეციალისტს კახა ცხადაძეს შორის მხოლოდ 5-თვიანი კონტრაქტი გაფორმდა 1 იანვრიდან 31 მაისის ჩათვლით ამ პერიოდში კახა ცხადაძე ნაკრებსა და კლუბში პარალელურად იმუშავებს თუმცა აქედანვე გადაწყვეტილია რომ მომავალი წლის საფხულიდან ახალი ხელშეკრულება დაიდება რომლის თანახმადაც ცხადაძე ეროვნულ ნაკრებს 2017 წლის ბოლომდე უხელმძღვანელებს შეგახსენებთ კახა ცხადაძე ფეხბურთელობის დროს საქართველოს ნაკრების კაპიტანი იყო მწვრთნელად კი სხვადასხვა დროს თბილისის ლოკომოტივში თბილისის დინამოში ბოლნისის სიონში ბაქოს სტანდარტსა და საქართველოს ახალგაზრდულ ნაკრებში უმუშავია ორჯერ მოიპოვა მან საქართველოს ჩემპიონის ტიტული ერთხელ სუპერთასი ასევე აზერბაიჯანის ჩემპიონატის ოქროს მედალი და დამოუკიდებელ სახელმწიფო და თანამეგობრობის თასი. ფეხბურთის ფედერაციის მიერ გუშინ ჩატარებულ წლის შემაჯამებელ ღონისძიებაზე მთავარი მიზანი 2014 წლის საუკეთესო ფეხბურთელების გამოვლენა და დაჯილდოება იყო საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატის გასული წლის საუკეთესო მოთამაშედ თბილისის დინამოს ყოფილი ფეხბურთელი ჩისკო დასახელდა წლის საუკეთესო ახალგაზრდა ფეხბურთელისთვის დაწესებული პრიზი ასევე დინამოელ გიორგი პაპუნაშვილს გადაეცა საუკეთესო ლეგიონერი გახდა რუსეთის რუბინის მცველი სოლომონ კვირკველია და მასვე გადაეცა მთავარი ჯილდო საქართველოს 2014 წლის საუკეთესო ფეხბურთელის ტიტული ამ ნომინაციაში სოლომონ კვირკველიას კონკურენტები თორნიკე ოქრიაშვილი და ჯაბა კანკავა იყვნენ. დღეს კი გაირკვევა ვინ გახდება საქართველოს 2014 წლის საუკეთესო სპორტსმენი და ეს ნამდვილად არ იქნება კვირკველია, სოლომონ კვირკველია, რადგან საქართველოს საფეხბურთო ნაკრებისთვის გასული წელი წარუმატებელი იყო ტიტულის მთავარი კანდიდატი ძიუდოისტი ავთანდილ ჭირკიშვილია, რომელიც შარსან დასახელდა საქართველოს საუკეთესო სპორტსმენად, წლეულს კი ევროპის და მსოფლიოს ჩემპიონი გახდა. ამასთან წონითი კატეგორიის განურჩევლად მსოფლიო ძიუდოს რეიტინგის აბსოლუტური ლიდერია, სამინისტროს რჩეულები სულ 10 ნომინაციაში გამოვლინდებიან. საქართველოს ჭიდაობის ეროვნულ ფედერაციაში კი დღეს პრეზიდენტს აირჩევენ რიგარეშე საანგარიშო საარჩევნო ყრილობაზე ხმის უფლების მქონე 109 დელეგატი არჩევანს 4 კანდიდატ შორის გააკეთებს არჩევნებში კენჩს ვეტერანი მოჭიდავეები მანუჩარ კვირკველია ვალერი გელაშვილი გოგი მაკასარაშვილი და რომან რურუა იყრიან საინტერესოა რომ რურუას პრეზიდენტობა აღარ სურს ამის შესახებ ფედერაციას მან ოფიციალურადაც მიმართა მაგრამ სამუშაო ჯგუფმა გადაწყვიტა რომ რურუამ კანდიდატთა სიიდან ამოწერისთვის დაწესებულ ვადას გადააცილა და შეიძლება ითქვას რომ მას იძულებით უწევს არჩევნებში მონაწილეობის მიღება საანგარიშო საარჩევნო ყრილობა ვაკის ფალავანთა კლუბში პირველ საათზე დაიწყება.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძე იყო სპორტის სიახლეებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი გახლავთ დღეს გიგლა მიქაუტაძე, გადასახადის გადამხდელთა კავშირის ხელმძღვანელი და ჩვენ ვილაპარაკებთ ტენდერებზე, ერთ კონკრეტულ კვლევაზე, რომელიც საერთაშორისო გამჭვირვალობამ გამოქვეყნა გუშინ და შეეხება ძალიან მნიშვნელოვან უწყებას ხარჯვის თვალსაზრისით ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, რომლის ტენდერებზეც კვლევა მოამზადა საერთაშორისო გამჭვირვალობამ და გუშინ საზოგადოებისთვის გახდა ის ცნობილი. ჩვენ შემოგთავაზეთ სიუჟეტი ამ კვლევის შესახებ და ამ თემაზე. ლელა კუნჭულიას სიუჟეტი მოისმინეთ გასულ საათში. დილამშვიდობის, ბანო გიგლა, მოგესალმებით.
დილამშვიდობის.
მინდა თავდაპირველად ამ კვლევის შესახებ კითხოთ. როგორც აღნიშნულია, კვლევაში ინფრასტრუქტურის სამინისტრო არის ერთ-ერთი უმსხვილესი შემსყიდველი ორგანიზაცია, ხარჯველი ორგანიზაცია, ანუ მეორე არის ჯანდაცვის სამინისტროს შემდეგო და სწორედ მისი შესყიდვების ასე ვთქვათ სტრუქტურა შეისწავლა საერთაშორისო გამჭვირვალობამ. გამოავლინა ხარვეზები, აქ არის დადებითაც ლაპარაკი სხვათა შორის იმაზე, რომ არ არის მხოლოდ ისე მთლად შავად საქმე, მაგრამ ლაპარაკი არის ხარვეზებზე. თქვენი შეხედულებით ეს ხარვეზები გამოწვეულია რა, იმიტომ რომ ჩვენმა ზოგიერთ რესპონდენტმა ვთქვათ კანონმდებლობის ნაკლოვანი ბაზე მიუთითა, რაც არ იძლევა სრულფასოვნად ტენდერის ჩატარებას, უხარვეზო ჩატარების საშუალებას. არის თუ არა თქვა, აი რა ტიპის დარღვევებია ეს? ნებას უკავშირდება რაღაც, თქვა კანონმდებლობის ხარვეს უკავშირდება ეს მინუსები, თუ კიდევ სხვა რამეს, არ ვიცი, იმას რომ თქვა საზოგადოება არასათანადო დაკონტროლებს სტრუქტურებს, როცა ისინი ესეთ მსხვილ ხარჯებს წევენ?
ხო, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, აქ არ შეიძლება პოზიტივის არ აღნიშნო, იმიტომ რომ ჩვენ გაცილებით, ჩვენი ქვეყანა გაცილებით წინა ამ სახელმწიფო შესყიდვების კუთხით. ჩვენს მეზობელ ქვეყნებთან და ასე პოსაბჭოთა ქვეყნებთან შედარებით, არა მხოლოდ პოსაბჭოთა სხვადასხვაობს. იმიტომ რომ ეს ელექტრონული შესყიდვების სისტემა არის საკმაოდ დახვეწილი, მეცაც გეტყვით ეხლა უკრაინაში ქართველი ადამიანი, რომელმაც ეს შექმნა, ნაწილობრივ გადავიდა იქ სამუშაოდ, იმიტომ რომ მოთხოვნა აი ამ ინოვაციაზე საკმაოდ დიდია მთელ მსოფლიოში. ანუ მე თუნდაც შეხება მაქვს ამ ტენდერებთან გარკვეულწილად და თვითონ სისტემა ძალიან კარგად მუშაობს, მაგრამ რა თქმა უნდა ხშირად არის მაინც ტენდერის გამომცხადებელ ორგანიზაციას რჩება საშუალება პირობები ისე დაწეროს, ისე შექმნას, რომ ის გარკვეულწილად მოარგოს ერთ კომპანიას. ამ შემთხვევაში ინფრასტრუქტურულ პროექტებს რაც შეეხება და კვლევა რომ განვიხილოთ, თქვათ რომ ეს კვლევა არ იყო ძალიან სიღრმისეული, ალბათ არც დრო იყო ამის დაწესებულება, ალბათ საჭირო იქნება უფრო დეტალური განხილვა თუნდაც იმ პრობლემური ტენდერებისა. ზოგადად სურათი მე ვფიქრობ პოზიტიურია მაინც, იმიტომ რომ ფაქტობრივად არ გამოკვეთილა და უშოთ ჩემთვის მნიშვნელოვანი იყო რაღაც ახალი კომპანიების მიმართ უფრო პირატესი პირობების შექმნა. ერთადერთი ალბათ რაც იქ იყო, ორი საკითხი იყო, ერთი ეს იყო ის რომ 126 თუ არ მიშლებ 426 ტენდერის შემთხვევაში ოხთა გაგზელება ვადებისა, რაც რა თქმა უნდა ბადებს კითხვებს.
400-დან 126 ეს იყო ის, როცა მხოლოდ ერთმა კომპანიამ მიიღო მონაწილეობა
ტენდერში. ერთმა კომპანიამ რა თქმა უნდა ვადების გაგზელება სერიოზული წახალისება ცუდი მენეჯმენტისა, მაგრამ უნდა გავითვალისწინოთ ისიც, რომ ინფრასტრუქტურული პროექტი, ინფრასტრუქტურული პროექტი და ტენდერი თვისობრივად განსხვავდება და უშუალოდ რაღაც კომპიუტერის ყიდვისგან და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ხშირად მე ვფიქრობ თავრობას ურჩევნია გარკვეულწილად გააგრძელოს ვადა და უფრო მიცეს კიდე ერთი შანსი კომპანიას, ვიდრე ჩაშალოს ეს ტენდერი, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში აქ არის მთავარი ფულის სწორად დახარჯება, ასე მნიშვნელოვანია ის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, იმიტომ რომ ის შეიძლება გადავიდეს შემდეგ წელს, ხო? ამიტომ ამ შემთხვევაში
300-დან 100 კომპანიაში მოხდა ვადის შეცვლა.
კი ბატონო, ხო. ანუ რიცხვი საკმაოდ მაღალია, უბრალოდ რა თქმა უნდა, აქ შეიძლება არსებობდეს გარკვეული კითხვები, მაგრამ ამავე დროს ალბათ საჭირო იქნება თითოეული ტენდერის განხილვა, მიზეზი რა იყო ამ ვადის გაგრძელებისა, შეიძლება ამას ჰქონდა ობიექტური მიზეზი, თქვა ამინდი და ასე შემდეგ. ანუ ინფრასტრუქტურული პროექტები თვისობრივად სულ სხვა არის და საკმაოდ რთული ჩასატარებელია. ჩვენ გვახსოვს, რომ წინა თავრობის დროს საუბარი იყო იმაზე, რომ საერთოდ ტენდერი არ ტარდება ხშირად და ესე პირდაპირი ასე ვთქვათ კონტრაქტები ფორმდება და შეიძლება თქვათ გზები რო აიღოთ, გზები უფრო სწრაფად იგებოდა. დღეს შევეჯახეთ მეორე პრობლემას, რომ ხშირად ტენდერები ხდება ხოლმე შეფერხების მიზეზი გარკვეულწილად ამ პროექტების გახორციელების. ამიტომ რაღაც ოქროს ბალანსი
ხო იმდენი არ იხარჯება ინფრასტრუქტურაში, რამდენი ცუნდა დაიხარჯოს.
კი ბატონო, იმიტომ რომ ხშირად სწორედ ეს ტენდერი და ეს ფორმალობა იშლის ხელს სწრაფად დახარჯო ფული, ესეც არის ერთ-ერთი მიზეზი, მე რამდენადაც ვიცი. ამიტომ ეხლა მე როგორც გავიგე, ინფრასტრუქტურის მინისტრ ახალმა მოადგილემ დაიწყო ახალი გეგმის შემუშავება ტენდერ ეს საინტერესოა, იმიტომ რომ მე არ ვიცი ჯერ რა გეგმაზეა საუბარი, მაგრამ იდეა საინტერესოა იქიდან გამომდინარე, როგორც თქვი, რომ ინფრასტრუქტურული ტენდერები განსხვავდება სხვა ტენდერებისგან, თუ გინდა ჩვენ სისწრაფეს მივახციოთ.
ამიტომ ხო, გასაგები, ნოდარ ჯავახიშვილის ნათქვამს, ანუ ვიუბრუნდებით, მსმენელი არის ხაზეო, მუდმივი მსმენელია ჩვენი, როგორც ხვდები, სხვა მსმენელებს კი გეტყვით, რომ ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988327 2988327 ტენდერებზე ვლაპარაკობთ გიგლა მიქაუტაძეა ჩვენი სტუმარი, გადასახადის გადამხდელთა კავშირის თავმჯდომარე, დირექტორი უკაცრავად თუ შეიძლება საყურისი მოერგეთ. დილამშვიდობის, თქვენ ეთერში ხართ და გისმენთ.
დილამშვიდობისა, მე ბოდიშს მოგიხდით, სტუმართან არ მაქვს შეკითხვა. თქონა მეკნება ქალბატონო ნინო, თქვენ დამი დამტკიცდა მოგეხსენებათ თბილისის ბიუჯეტი, აქედან თბილისის ბიუჯეტიდან გამოყოფილია უსინათლოებისთვის 1 მილიონი ლარი. და იქნება მოიწიოთ ვინმე სტუდიაში, ვინმე კი არა, უფრო სწორედ სოციალური სამსახურის უფროსი, და რამე მართულებით დაიხარჯება ჩვენზე ეს მილიონი ლარი, ეს ყვა ინტერესებს. დიდი მადლობა ბოდიშით.
მადლობა ზარისთვის. შევეცდები, მაგრამ თუ არ ვწდები, არ აქვს მნიშვნელობა ნებისმიერ შემთხვევაში. დიდი მადლობა სმენელს ზარისთვის, თხოვნისთვის. პირველად არ არის ეს სმენელი, ან პირველად არ არის ასეთი ტიპის თქვა შემოსვლა ეთერში, რომ თხოვნით გავითვალისწინებთ, შევეცდებით მაქსიმალურად, რომ გავითვალისწინოთ და მოგაწოდოთ ინფორმაცია. და მადლობა, რომ გვისმენთ, რა საკვირველია. 9:53 წუთია, განვაგრძობთ გადაცემას ჩვენ სტუმართან ერთად, ტენდერებზე ლაპარაკობთ. ბატონო ნოდარ ჯავახიშვილმა ჩვენს კორესპონდენტს უთხრა, რომ უნდა ჩამოყალიბდეს ინსტიტუტი, რომ სატენდერო ისეთი, რომ სატენდერო კომისიის თავმჯდომარე, ვინც უნდა იყოს კომისიაში, არ უნდა დარჩეს ამ თავმჯდომარეს პრაქტიკული შესაძლებლობა, რომ არასწორი გადაწყვეტილება მიიღოს. შესაძლებელია ასეთი ვთქვათ რაღაცას შექმნა პირობების ასეთი
დაწესება. Შესაძლებელი იქნება, შესაძლებელი ყველაფერია. მე გამოსავალს ახლა ალბათ ვფიქრობდი რა შეიძლება არის, ასე ვთქვათ, აი ამ აქ დასმული პრობლემების გამოსავალი. ახლა საუბარი ის რომ დაუშვათ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის რაღაც ნათესავი სადღაც რომელიღაც ტენდერში ფიგურირებს, მე ეს აპრიორი დანაშაულზე არ მიმანიშნებს. ახლა რა თქმა უნდა ეჭვები ჩდება, კითხვები ჩდება, მაგრამ მე რა ყოველთ შეიძლება ვიღაც სადღაც ვიპოვოთ, იმიტომ რომ თან ეს არ არის ახალი საუბარი ძალიან დიდ ნაწილზე ტენდერებისა. ერთ-ერთი პრევენცია ამისა ჩემი აზრით არის ისევ და ისევ გამჭვირვალობა ერთი, რაც გარკვეულწილად მიღწეულია, მაგრამ კიდევ უფრო მეტი გამჭვირვალობა თუნდაც იმ კომისიაში არასამთავრობო სექტორის ბიზნეს ასოციაციების წარმომადგენლების მეტი მონაწილეობა იქნებოდა პრევენცია იმისა, რომ ვიღაცამ ეს ტენდერი ასე თქვათ თავისი კომპანიისთვის არ გამოაცხადოთ, შესაბამისად მას არ მისცეს ეს თანხა. და მეორე, ახლა როდესაც ერთ კომპანიებზე საუბარი, ან ჩვენ ხედავთ, რომ ძალიან ბევრ ტენდერში ერთ კომპანიას აქვს მონაწილეობა, რა თქმა უნდა, აქაც შეიძლება იყოს ობიექტური მიზეზი, ერთი ის, რომ ინფრასტრუქტურული სამუშაოებიდან სპეციფიურია, რომ ძალიან ბევრი კომპანია ვერ აკეთებს ამ სამუშაოს და ვერ იღებს ამ ვალდებულებას, იმიტომ რომ ეშინია მე ამ რომ ვერ შეასრულოს და შემდეგ. მაგრამ არსებობს მეორე საფრთხეც, ხო, ის რომ შეიძლება ვიღაცა დაურეკა სხვა კომპანიებს და უთხრა ეცი რა შეიძლება ამ ტენდერში მონაწილეობა არ მიიღო.
ხო, ბანო გიგლა, აუცილებლად მოგცემთ გაგრძელების საშუალებას ახალი ამბების დროა. ერთ წუთით ეთერს ვუთმობთ ნიკო ენერგაზეთ და შემდეგ დავბრუნდებით კვლავ ეთერში სტუმართან ერთად.
საქართველოს პარლამენტმა მხარი დაუჭირა დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნას საყრისი ყაჩაღიანის საკითხზე 58-14-ის წინააღმდეგ. კომისია თავისუფალი დემოკრატების ინიციატივით შეიქმნა. კომისიის დაკომპლექტებაზე პარლამენტი სავარაუდოდ დღეს იბჟელებს. ცირეში კიდევ ერთი პანკესელი 18 წლის ისრაფილ ცათიაშვილი მოკლეს. პარლამენტმა დაუბეგრავი მინიმუმის გაუქმებაზე მთავრობას უარი უთხრა. ეს ქალაქ მოსულში მოკლეს ისლამური სახელმწიფოს მიერ დანიშნული მმართველი, ის კოალიციის ავიადარტყმების შედეგად დაიღუპა. პოლიციამ თურქეთში დააკავა 16 წლის სტუდენტი, მას ბრალდება პრეზიდენტის შეურაცხყოფა.
რეკლამა აშვიცსა და ოქსე პირველად და ექსკლუზიურად სილკნეტი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს. Silk LTE 4G-ს სახლისთვის. მიიღეთ უსწრაფესი ინტერნეტი 50 მეგაბიტი წამამდე 28 ლარიდან. შეიძლება მოდემი დაუკავშირეთ დენისყაროს და ჩართეთ ინტერნეტი თქვენ სახლში. სერვისი თავდაპირველად ხელმისაწვდომი იქნება თბილისის იუბილეებში, სადაც ახამდე არ იყო ინტერნეტი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და 4-ზე. თუქსურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე. დარეგეთ 2-31-25-25.
გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 9:47. მოგძელებ ჩემს სტუმართან ერთად გიგლა მიქაუტაძეა, ჩემი სტუმარი, გადასახადის გადამხდელთა კავშირის დირექტორი. ვლაპარაკობ ტენდერებზე და იმ კვლევაზე, რომელიც ჩაატარა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს შესყიდვებზე, და ეს კვლევა გამოქვეყნებულია ტრანსპარენსი ჯიზე. სრულად შეგიძლიათ იქნახოთ. ჩვენ კი ჩვენ საიზე რადიო თავისუფლებაზე GE ნახავთ სიუჟეტს, რომელიც მოამზადეთ გაეცნობით მოსაზრებებს ზოგადად ტენდერების სტრუქტურის შესახებ, თუ როგორ უნდა ტარდებოდეს ისინი, რა ხარვეზებია. და ბანო გიგლა, თქვენ ლაპარაკობდით აი ერთ მონაწილიან ტენდერებზე, დაასახელეთ ერთი, რომ შეიძლება ობიექტური რეალობა იყოს მიზეზი, მეორე ის, რომ ვთქვათ, ერთი კომპანიის ინტერესების დასაცავად უკანონოდ რასაკვირველია სხვებს, სხვა დაინტერესებულ პირებს უთხრეს უარი ტენდერში მონაწილეობა, უთხრეს არა, გააფრთხილეს, რომ ნუ მიიღებთ ეს, ანუ დაშვებას შეიძლება ამისიო, როცა ასეთი რეალობა არისო. როგორ შეიძლება ამის შემოწმება?
ხო, ანუ ეს ყველა ხელისუფლების დროს გვესმოდა ჩვენ, რომ იქ რაღაცა ფორმალურად ჩაატარეს ტენდერი და ეს იყო უბრალოდ ფიქცია და შემდეგ. ამის პრევენცია, ანუ ამის წინააღმდეგ ბრძოლაში აუცილებელია ბიზნეს ასოციაციების გაძლიერება და თვითონ ბიზნესის გათამამება, იმიტომ რომ შეუძლებელია ვინმე რომელიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ ეს გამოიკვლიოს, თუ თავად ბიზნესმა ამაზე არისაუბრა. ხო, მაგალითად თუ მე მაქვს სამშენებლო კომპანია და დამირეკა ვიღაცამ და მითხრეს რომ შენ არ მიიღო, მე უნდა მქონდეს იმის ჯერ ერთი ზურგიც და იმის სიძლიერე, რომ მე ეს ხმამაღლა ვთქვა და ვიბრძოლო ამის შესაძლებლად. სხვა გზას მე აქ ვერ ხედავ, იმიტომ რომ ფორმალურად მე დარწმუნებული ვარ, მის მე დარწმუნებული არა ვარ, მაგრამ ყოველში ალბათ უმეტესობა ამ ტენდერებისა არის ფორმალურად შესანიშნავად ჩატარებული და ვერანაირ ხარვეზი იქ ვერ მოიძებნება. ამიტომ აქ კიდევ გამჭვირვალობა, არასამთავრობო, ანუ სამოქალაქო სექტორის აქტიურობა, მათ შორის ბიზნეს ასოციაციების მეტი სითამამე იქნება გამოსავალი, ანუ იქნება პრობლემის მოგვარების ერთ-ერთი გზა. სხვა სამ ეტაპზე მე ვერ ხედავ, იმიტომ რომ თვითონ კანონმდებლობა და თქვა ეს შესყიდვების ელექტრონული სისტემა ფიქრობ ნაკლებად დახვეწილია და ნაკლებ მანიპულირების საშუალებას აძლევს ხელისუფლებას.
მსმენელი არის ხაზზეო, ნიშნავს ოპერატორი, დილამშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ თქვენ.
დილამშვიდობის.
გამარჯობა, გისმენთ.
დავით, მე დახვეწილია, ანუ მე მახსოვს კითხვა, რომელიც ეხება სახელმწიფო ტენდერებს. რადგან ანუ კერძო კომპანიები, რომელსაც აცხადებენ ტენდერებს, მათთან ურთიერთობა გასაკეთებელი მარტივი არის ვიდრე სახელმწიფო ორგანიზაციებთან. ამხრივ, იმიტომ რომ არსებობს გარკვეული შიში, ასე ვთქვათ, ანუ წარმოგიდგენთ, რომ მე მონაწილეობა გამიწვევ ტენდერებში, რომ ანუ სახელმწიფო ტენდერი გამოიწვევს რაღაც გარკვეულ მე თქვა პრობლემებს. არის ამის საშუალება, რადგან შეიძლება რომ სახელმწიფო ორგანიზაციას, რომელიც მომავალში გამოცხადა ტენდერი, ტენდერი ჩატარდა თქვა და შესულა სამუშაო გაგრძელებად, მერე გამოიწვია თქვა რაღაც შემოწმება თქვა იგივე ფინანსური პოლიციის მხრიდან, იგივე საგრაფოს მხრიდან, რომელიც თქვა შეაფერხებს მე ამ კომპანიის თქვა მუშაობას შემდგომ, იმიტომ რომ როგორც მოგახსენებათ, გამარტივებულ სახელმწიფო ტენდერებში ხორციელდება სინასტა თქვა აპარატურის შეძენა თქვა ან იწოდება სახელმწიფო ორგანიზაციისთვის სამუშაო შესრულება და შემდეგ უკვე იწყება თანხები საგოლო შესრულების
საფუძველზე,
მაგრამ როდესაც ესეთი რამ ხდება, აი მაგალითად ჩვენ პირადად, აი ჩემი კომპანია რეგულარულად მონაწილეობა სახელმწიფო ტენდერებში გავწოვს, მაგრამ დიდი რისკ ფაქტორი გვაქვს ამაჩადებული, იმიტომ რომ აი დიდ ტენდერებს ვერ კიდევ ზოგადად გვეშინია, რომ რაღაც არ მოხდეს, მე რაღაც გამოკიდება. კი, გასაგებია ყველაფერი დიდის ანუ ბუღალტრულად და იუდივაც გამაცულად შეკრება არსებობს, მაგრამ ძალიან მარტივად შეუძლია დარეგოს იგივე სამსახურში უცხოსმა სახელმწიფო ორგანიზაციის რაღაც საფინანსო პოლიციაში და ჩვენი კომპანია ფაქტიურად გაჩერდება, დაიხურება და ასე ვთქვათ გაკოცება იმის გამო, რომ
თქვენ კონკრეტულად თქვენს კომპანიას ქონია ასეთი შემთხვევა, თუ ეს უბრალოდ მოლოდინია?
არ ქონია შემთხვევა, არ ქონია, მაგრამ როგორც კი ხელმწიფოს რაღაცა ჩავერთოთ, ეგრევე გვაჩერებენ, რომ გეუბნებიან, აი არ გინდათ, წაერიოთ, ზომია გაჩერდეთ, ზომია შეეხოთ, იმიტომ რომ აქ რაღაც ხდება, რაღაც მოხდე შეიძლება და ავთოთ ყველა ამას გეუბნება.
ვინ გეუბნებათ? თქვენი კოლეგები, თქვა სხვა
კონკრეტული ჩვენი კოლეგები, იგივე თქვა კომპანიები, რომელთან გვაქვს ურთიერთობა, იგივე თქვა სახელმწიფო სტრუქტურებში, ახლა ხო ვინც ისაც ახლოსავად ასწრებს, გეუბნებიან, რომ აი ჯობი არ ჩაერიოთ, არ მოკიდოთ ხელი და ასეთი ტენდერები რამოდენიმე ჩავარდა იმის გამო, რომ ხო უთოჭილობად არ ამარგებულოს ამაში.
დიდი ბოდიში
ამჯერად დასული არის იმეთქმე. აი ამდა დასული, აი ამას ვერ ხვდები, რა ხვდები და დასულობა არ არის რა, ან კომპანიის, აი პერჯონ კომპანიის დაცვა არა, ხომ დაცვა არა გვაქვს იმის გამო, რომ შეიძლება ვიღაცა მე გიჩილოს რაღაცა მოხდეს და
ხო
ჩვენ დავიხურებით, იმიტომ რომ ფინანსები ჩავდეთ, მაგრამ უკან არ არის შედეგი, აღარ ეს დაიწერა პროცესები რაღაც დროზე, მე მიწოდებ სახელს ვერ მივაწოდებ, ამჟამად დაჭო გავწურებ ვალი ეს უკვე
და ერთი კითხვა მაქვს, რამდენი ხანია აი ეს როგორ ვთქვათ ასეთი შიში არსებობს, ნუ რა ვიცი როგორ დავარქვა.
ავის ჩვენ ახლა 2 წელია ბაზარზე ვარ,
შეიძლება თვითონ კომპანია 2 წელი
მუშაობს. ავიდანვე ეს შიში ქონდა, კი ვღებულობ შემოაჭილობა სახელმწიფო ტენდერებში, მაგრამ ვწილობ კონკურენტი ყავდეს.
აჰა,
კი, მაგალითად თქვენ თავიდან რომ ცდილობენ მოარგონ ერთ კომპანიას, რომ ის სამუშაო ჩატარდეს ხარისხიანად და სტატისტიკა თავისი ამ სამუშაოებს არსებობს, მაგრამ ცდილობთ რომ ისე დავალოთ ყველაფერი, რომ კონკურენტი გამოგვიშტეს, რომ რაღაც გადაოცადეთ, კი არ იყოს ამაში.
აჰა, მადლობა.
ეს რა გირჩევნია, ისა ტენდერზე ვიდაოთ, სხვა სამ ვიდრე თქვა სახელმწიფო უბრალოდან ესენ ეს სამართლოსი რა.
დიდი მადლობა.
რაღაც შეიძლება კაცრიხანიზე არ არის ეს კონკრეტული და მართალი, მაგრამ თუ რაღაც სალაპარაკო მაინც გხსნერო, მაინც ესეთი კაცო მოხდა და ანუ ჩვენ არიშოში არ ამას კაცო რაღაცა გეკავება როაში.
ასაგები.
და დაცული არის იურიდიული და კერძო პირი. რომელიც ზებულობს მათილობა სტანდარტში რა, ანუ სახელმწიფო ენდეთან გავშირდით. თორე კერძოთან უცეთოა ძალიან მასივია შედარებით.
მესმის ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის. დიდი მადლობა იმისთვის რომ გვისმენთ და ასეთი საინტერესო ინფორმაცია ხედვა გაგვიზიარა სმენელმა, მეწარმემ სმენელმა ამ შემთხვევაში.
კი, ანუ ის აგძელებს იმას რა საუბარსაც მე დავიწყე, ანუ დაცულობის მექანიზმი უნდა იყოს, ეს შეიძლება იყოს ბიზნეს ასოციაცია ან ბიზნეს ომბუდსმენის უფრო აქტიური მუშაობა, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, თუ ამ კომპანიებმა არ ილაპარაკეს ამაზე, არ თქვეს, ჩვენ არანაირი დაუმტკიცებელი საფუძვლი არ გვექნება. და მეორე რაც სწორად აღნიშნა ბატონ არის ის, რომ დღეს სახელმწიფო არის ერთ-ერთი თუ რა ალბათ ყველაზე დიდი კერა და ყველაზე დიდი შემსყიდველი ორგანიზაცია და მართლაც ხშირად კომპანიები უფრთხიან მასთან მუშაობას, იმიტომ რომ არსებობს აი სახელმწიფო ერთის მხრივ სახელმწიფო ჩინოვნიკიც შეზღუდულია კანონებში და თქვა შენ თუ რაღაც ობიექტური მიზეზების გამო უგვიანებ რაღაც სერვისის პროდუქციის მიწოდებას როგორც კომპანია, მას აქვს უფლება ჩაშალოს ეს ტენდერი და მოგაყენოს ფინანსური ზარალი ხო კომპანიას. კერძო კომპანიის ტენდერის შემთხვევაში ეს არსებობს მოლაპარაკების რაღაც საშუალება. ამიტომ აი ჩინოვნიკით გასარჩევნის წინაშე რაღაც კანონის დაარღვიოს თუ დაუშვათ, ზოგადად კანონი კი არ დაარღვიოს, არამედ გამოიყენოს ეს კანონში ლავირების საშუალება, თქვა ამ შემთხვევაში რაც მოხდა ალბათ გაგრძელ ტენდერის მიწოდების ვადები, თუ გამოიყენოს მკაცრი მიდგომა. ხო, ანუ ამიტომ აქაც კიდევ ხო გამჭირვალობა და ღიაობა იქნებოდა გამოსავალი იქიდან იმისთვის იქიდან რომ დავუშვათ ჩვენ აღმოფხრათ ის რომ კანონიც არ დაირღვეს და ანუ
სმენელი ახლა ლაპარაკობდა სულ სხვა ტიპის შიშზე რომელიც მას ესე იგი არ ვუსურვებ რასაკვირველია რომ განუხორციელდეს ჯერ არ განხორციელებულა ის რისი შიშიც მას აქვს რისთვისაც მას აფრთხილებენ თქვათ კოლეგები რომ თქვათ აქ არ გინა აქ ფრთხილად იყავი რამე ემან რამე არ იყოს აქ ლაპარაკი არის სავარაუდოდ იმაზე აი გახმოვრებული ესო თქვათ შემოწმებები და შემდეგ უფრო არა იმის შიში არ აქვს რომ თვითონ რაიმეს არასწორად გააკეთებს, არამედ იმის რომ რაღაც ინტერესების სფეროში არ მოხდეს ვიღაცის კონკრეტული ტენდერი და არ მიაყოლონ ეს
მაგას გულისხმობს ეხლა რომ
თუ არა აი ასეთ შემთხვევაში კერძო კომპანია.
Ну, ნახეთ ეხლა თუ კომპანიას აქვს ფინანსური გარკვეული დარღვევები და ეს ძალიან მეორე კომპანიას აქვს დღეს საქართველოში მეტნაკლებად, მას აქვს შიში, მას ურჩევნია რომ არ გამ ანუ აწავდეს ამ რისკზე, თქვათ არ მეიყოს სადავო ტენდერში მონაწილეობა, იმ ტენდერში სადაც ვიღაცამ შეიძლება დაურეკოს ან ვიღაცამ ისე უთხრას რომ იცი რა არ არის ეს შენი საქმე. ანუ ურჩევნია ამ რისკზე აწავდეს და შემდგომ არ იყოს დაუშვათ მოლოდინში ფინანსური ანუ ფინანსური პოლიცია შეიძლება გახდეს პროსურად ეს შემოწმება შემოსავლების სამსახურის ხრიდან შეიძლება გახდეს რა თქმა უნდა ერთგვარად ზეწოლის მექანიზმი. ანუ თუ კომპანიას დარღვევა არ აქვს მას არ უნდა შეიძლება არაფერს, მაგრამ მეტნაკლებად პატარა დარღვევები თითქმის ყველა კომპანიას აქვს. ამიტომ ის ეჯახება ამხელა მოს სახელმწიფოს და თუ მან მიიღო ეს სიგნალი რომ იცი რა შენ ამ ტენდერისგან თავი შეიკავე, რა თქმა უნდა ის არ მიდის ამ რისკს ხშირად და დაუშვათ ირჩევს ჩრდილში დგომას. ამიტომ უნდა გავიმეორო ისე ვარ შემიძლია კომპანიები უნდა როგორც მოქალაქეებმა უნდა ჩვენი უფლებებისთვის ვიბრძოლოთ ნებისმიერ მთავრობის პირობებში, ასევე კომპანიებმა უნდა ერთიანად იბრძოლონ თავიანთი უფლებების დაცვისთვის. სხვა გზას მე ვეხება.
ძალიან საინტერესო სფეროა საქმიანობის, საინტერესო თემაა და აღარ გვაქვს სამწუხაროდ.
დიდი საკითხი.
ხო, სულ ნახევარი წუთი შეიძლება ალბათ.
აი, ნუ ჩვენ კვლევაში ადრე რომელიც გავაკეთე სახელმწიფო შესყიდვა, ანუ ჩვენ ასევე პრობლემა არის სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებული საწარმოებში შესყიდვების გამჭირვალობასთან. აქაც ერთ-ერთი პრობლემაა, იმიტომ რომ თქვა სახელმწიფოს შვილობილი კომპანიას
დიახ.
ხო, შემდეგ
იყო ეს თემა ჩვენს ეთერში და მეუბრუნდებით, არა ზუსტად ვიცი რომ არაფერი არ დაგვემთავრებია დღეს. აუცილებლად მეუბრუნდებით, ძალიან დიდი და საინტერესო პრობლემური თემა არის ეს ჩვენ წამოვჭერი დღეს უბრალოდ რაღაცები. გიგლა მიქაუტაძე იყო, ეს დიდი მადლობა მას გადასახადის გადამხდელთა კავშირის დირექტორი და გადაცემის ბოლოს ნიკონ ერგაძეს ვუთმობ ცირე დროს ქართულ პრესას რომ გადახედოს.
რეზონანსიდან დავიწყებ, უბრალოდ რომ გადავიდეთ ქვეყანაზეც ლაპარაკობდით იქიდან ტენდერებში ჩინოვნიკების კომპანიები იმარჯვებენ. სულ ერთ კითხვის ნიშნის გარეშე არის პირველ გვერდზე გამოტანილი ეს სტატიის სათაური იყო ყველაზე ხშირად მინისტრის მოადგილეები აქტიურობენ, ეს ქვეშ სათაურია. დანარჩენს რაც შეეხება პარმ რეზონანსთან ავარდა ცხინვალი რუსეთის ფედერაციის სუბიექტი ხდება კრემლის ძიმე შეიარაღებას და საავიაციო კომპონენტებს შეიტანს, რომ წერს გაზეთი. აქვე გაზეთი კითხულობს ნოდარ ჯავახიშვილს მინისტრობისთვის ამზადებენ ქართული ოცნების რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრის პოსტზე ნოდარ ჯავახიშვილის დანიშნვას ურს. ეს საკითხი ჯერ კიდევ მაშინ იყო გადაწყვეტილი, როდესაც ქართული ჯგუფის პრეზიდენტი მინისტრის მოადგილედ დაინიშნაო, წერს გაზეთი, თუმცა იქვე ამატებს თავად ნოდარ ჯავახიშვილი ამ ინფორმაციას არ ადასტურებს. ვერსია პირველ ქვეყნის გვერდზე აქვეყნებს სტატიას აი ამ სათაურით: კოტე გოგელიას შავბნელი წარსული. მაესტროს კავშირები შაქრო კალაშოვთან, ტარილ ფოცხვერიასა და ესპანეთის ქართულ მაფიასთან, სკანდალი რუსული გაზის იმპორტზე მიბმა ბლეფია. ფრონტ მაესტროს სკანდალის რუსული გაზის იმპორტზე მიბმა ბლეფიაო. ახალთაობას პირველ გვერდზე აქ იანთაძის ფრაზა გამოტანილი: მაესტრო უკეთესი ვეღარ იქნება, იქნება უარესი. და რა ვიცი, ძირითადად ეს არის მოვასწარო სათაურებისთვის გადამეხედა. ნინო დაგიბრუნებ ხა დაემშვიდობ მსმენელს და მე ახალ ამბებს ვიტყვი.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძე იყო ეს გაზეთებს გადახედა მან. ბოლო 2 საათის განმავლობაში ნიკოსთან ერთად გადაცემას უძღვებოდი მე, ნინო გელაშვილი. გოჩა ლეჟავა იყო ხმის ოპერატორი. ჩვენი თანაწამყვანები მონაწილეობდნენ პროგრამაში, რომელიც გახლავთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. რადიო თავისუფლება აგრძელებს მაუწყებლობას დარჩით 107.4.